Þá veitir andsvara nýju hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, það samtal hefur átt sér stað margra ára skeið. Hefur aðallega verið á milli embættismanna fjármálaráðuneytisins og fjárlaganefndarinnar. Og ég sem sagt er þeirra skoðunar að það sé fullkomlega það sé mjög auðvelt að færa rök fyrir réttmæti margra tekjustofna. En ég sagði líka áðan að það væri mér ekki sáluhjálparatri. Það er alveg hægt að fara hinna leiðin eins og fjárlaganefnd hefur á einhverjum hreinlætis ástæðum verið að ræða árum saman. Þá erum menn að tala það að það myndi draga úr sveiflum sem að óneitanlega fylgja mörgum tekjustofna þessum hættið með veltunni í samfélaginu. Ég skil það alveg en ég samt hræddur við það. Og háttvirtu þingmaður hefur kannski einhverja skoðun að því sökum eins af fyrri störfum sínum þar sem aðstofa fjármálaráðherra. Ég hræddur við það að það myndi svona leiða til þess að sá tendens sem eðlilegur er og alltaf er fyrir hendi hjá embættismönnum góðum í fjármálaráðuneytinu og líka fjármálaráðherrum að draga á erfiðleika tímum úr framlögum, það myndi að lokum þrengja að starfsemi stofnunarinnar. Þannig að þess vegna skýl ég alveg sjónar minn sem að ég hef kosið að fylgja eftir yfirvegun. En á sínum tíma tók ég þátt meðal annars yfir þetta púlt í umræðum annað. Og þegar ég sagði áðan að þetta, mér hefði þótt álit skrifstofuna vant, þá var það að ég var ósammála skoðunni. Mér er alveg sama þó hún komið fram, ekkert á móti því, hún hefði ekki komið fram í mínu ráðandi, þetta er ekki skoðun ríkisstjórnarinnar. Þetta mál, ríkisstjórnin, hún hefur ekki neina sameinaða skoðun á þessu tiltekna máli. En ég hef áður lýst þessari afstöðu minni, en ég hefði samt beitt mig undir það ef að það hefði verið samstæða millum flokkana og þess vegna beði ég eftir því að samtalinu líki og þetta frumvarp sem ég hafði heilt að kæmi fram. En það kom aldrei fram og þess vegna lagði ég fram þetta frumvarp.
Þá svarar hans, var ég háttvirtur annar þingmaður suður